Dobrý den, už mi tady, já vás zdravím, paní Grušová, už mi tady lítá příprava.
Zdravím.
To bylo trochu dobrodružství.
Já jsem si říkala, já jsem pořád měla u sebe mobil, kdybyste zavolali, že někde
bloudíme. A my jsme nakonec statečně přijeli.
No.
Ale vy vypadáte jak Milena z dálky.
No, tak to neříkejte Mileně.
Ale vám to říct můžu.
No, aby se neurazila, protože ona je poloviční.
Jsme na konci malé vesnice nedaleko Slapské přehrady. Je konec léta, ale pořád horko k padnutí. Zajíždíme do dvora malebné chalupy, kterou už dlouho jako svoje letní útočiště obývá Anna Grušová, rozená Goldštykrová. Otec Anny Grušové to byl Eduard Goldštykr, jedna z ikon pražského jara 1968. Manželé Goldštykrovi utekli před Hitlerem přes Polsko do Anglie v roce 1939. A Eduard doufal, že si v Oxfordu doplní univerzitní vzdělání. Dcera Anna se narodila v lednu 1942.
Tady pozor na hlavu.
No jak kteří?
No já jo.
Já vím.
Jaké to je mít rodný list, kde máte napsáno místo narození Oxford?
Já jsem si už na to zvykla, ale největší legrace byla, že když jsem měla první občanku v těch 15 letech, tak mi tam napsali, že rodný list ONV Oxford. Bohužel samozřejmě jsem ho musela vrátit a nemohla jsem si ho nechat, ale to bylo takový pikantní. Jinak já jsem na to hrdá, že jsem se narodila v Oxfordu.
No to si myslím.
To je jasný. Na to si člověk nemůže stěžovat.
Ne, ale víte, co je zajímavé, že já mám rodné číslo a za lomítkem je první číslo 9. A 9 mi bylo řečeno, že mají všichni, kdo se narodili v cizině. Aby to státní bezpečnost měla jednoduchý podívat se a vědět, ha, narodil se v cizině.
Takže tady jste na fotce úplně malinká s rodiči.
Ano, to bylo ještě v Oxfordu, myslím, než jsme odjeli.
Kolik vám bylo tady na té fotce?
Takový 3. Mám jednu vzpomínku, to nevím, kolik mi bylo, to mě možná bylo něco míň. A to je úplně první vzpomínka z dětství a to je na nálety. A já teď nevím, jestli to bylo V2 nebo V1, těch raket německých. A my jsme tehdy bydleli v městečku Walton Thames dohromady s manželi Kerblovými a jejich dvěma dcerami. A protože v Anglii nejsou sklepy, tak jsme měli takový kryt, to byl takový ocelový stůl. A když byl nálet, tak jsme se tam všichni vsoukali. A teď ten zvuk, takový ten hvízdavý zvuk, ty rakety, tak to je moje první vzpomínka z dětství.
Takže vy jste tam byla schovaná v podstatě s budoucí ministryní zahraničí.
Ano. A s tou jsem se někdy koncem 90. let jednou setkala. Říkala se mi, že tohle je moje první vzpomínka. A ona mi řekla, že se to jmenovalo Morrison Shelter.
Vybavujete si tu noc z 20. na 21. srpna, kdy přiletěla sovětská okupační letadla, jestli to byl podobný pro vás zvuk,
ne,
alespoň ve vzpomínkách?
Ne, nebyl, protože já jsem nic neslyšela. My jsme tehdy bydleli na Novodvorský a myslím, že nad tou letadla nelétali, protože jsem nic neslyšela. Neměli jsme ještě zavedený telefon, takže mi nikdo nemohl zavolat. A ráno jsem se probudila a šla jsem se nasnídat a kousla jsem do chleba a ulomila jsem si zub. Takže jsem byla naštvaná, ani jsem si nepustila rádio a chystala jsem se do práce. A pak jsem si řekla, že chci vědět, jaký je počasí a pustila jsem si rádio. Tak jsem se to dozvěděla.
Vybavujete si ten pocit, když jste to slyšela zprávu z rádia?
Ano. Ano, prostě jsem si říkala, že prostě teď je konec. Že...
No ale tak ptala jste se sama sebe, co budu dělat?
Ne, v tom okamžiku ne. V tom okamžiku bylo jediný jako přijít mezi lidi, mezi známí. Takže jsem se sebrala, šla jsem, protože nic nejezdilo pěšky z té Novodvorský. A když jsem se šla do Luskopce, tam ta silnice mírně zahýbá pod nějaký most, A tam před tím mostem stál první tank s hlavní namířenou jako směrem ke mně, odkud já jsem šla. Tak to byl první sovětský tank, který jsem viděla.
Za kým jste se vypravila?
Já jsem se vypravila do klubu spisovatelů, protože jsem věděla, že tam určitě potkám známý. No a tak jsme tam byli a tak jsme si povídali o tom, jak je to beznadějný, že já jsem si nedělala vůbec žádný iluze po svých zkušenostech z 50. let. Jsem věděla, že když to Sověti vemou do ruky, tak to je definitivní. No a pak nám někdo přišel říct, že Rusové obsazují spisovatele a tam byly prostě dva vchody. A my jsme vyšli z toho jednoho, co je blíž k Vltavě, a do toho druhého už vcházeli vojáci. A my jsme tam stáli a teď jsme slyšeli drnčení těch pásů, že jo, na té dlažbě. A najednou se objevilo pár lidí a zpívali hymnu a nesli vlajku potřísněnou krví a za nima jeli ty tanky. No a do dneška, když se na to vzpomenu, tak mám musí kůži.
Nechcete se napít?
Víte, že jo. Takhle dlouhý povídání člověku vyskne v kuse.
Co se týče otce Goldštykra, být předsedou svazu spisovatelů nebyla v okamžiku vpádu spřátelených vojsk vůbec jednoduchá pozice. Už jenom vzhledem k tomu, jakou důležitost Sověti přikládali uměleckým svazům, nebo chcete-li kulturní frontě, jako hlavnímu kontrarevolučnímu hýbateli dění v Československu.
Měla jste strach o rodinu? Měla jste strach o rodiče?
Měla jsem strach, protože Milenka byla s mými rodiči na Slovensku v Tatrách v domově spisovatelů a Martinek byl s Jirkou a s jeho rodiči v Kytlici, tak o ty jsem strach neměla, ale teď prostě jsem si říkala, že však já dostanu tu dceru zpátky, jo. No a pak...
Proč jenom dceru, než se nepřemýšlela, že ji přivezou normálně rodiče? No, babička s dědečkem?
Asi jo, že přijedou, ale jak přijedou, jo. Teď jsem měl konat 14. sjezd a přišli za mnou ze svazu mládeže a chtěli ode mě, abych jim řekla, kde táta je, že pro něj pojedou a já jsem řekla, že to neřeknu.
Vy jste věděla, že on je nebezpečný?
No jistě, protože jsem si říkala, jako židovský původ, intelektuál, Kavkovská konference svaz spisovatelů, to je úplně jasný, že jo. Notabene ještě ten proces, že jo.
Ohledně budoucnosti takzvaného pražského jara byl Eduard Goldštykr od začátku trochu skeptický. O iluze přišel dávno předtím. Počátkem 50. let se stal jednou z obětí vykonstruovaných politických procesů. V 51. skončil jako velvyslanec v Izraeli, měl odejít na další misi do Švédska, k tomu už ale nedošlo. Začal vyučovat na Filozofické fakultě v Praze. V prosinci byl ale zatčen a v květnu 1953 po téměř roce a půl na samotce odsouzen na doživotí. Jeho žena a dvě dcery, Anna a mladší Helena, se ocitly u prarodičů v Jičíně.
V tom Jičíně to bylo strašný, protože víte, pro nekomunisty jsme byli komunistická sebranka a pro komunisty jsme byli zrádci, jo, takže se s náma nikdo moc nebavil, kromě jaksi rodinných příslušníků.
Maminka přišla o zaměstnání, pořád jste bydleli u babičky a u dědečka.
Ano, no, když byl ten proces v rozhlase a táta tam mluvil, tak druhý den máma přišla do práce, pracovala tehdy v mlékárnách města Jičína. Ředitel si ji zavolal a říkal, že je na hodinu propuštěná, protože je dělnický třídě odporný s ní pracovat. Mama pak hledala místo a samozřejmě nemohla nic najít, že nabízeli jí zahradnictví za 600 korun měsíčně, což i v tehdejší době byla směšná mzda. A tak nakonec ji zaměstnali v okresním průmyslovém kombinátě města Jičína a tam ji teda využili a zneužili, protože maminka byla komerční inženýr. A ona jim pak dělala veškerý kalkulace na všecko, že jo, a nosila si práci domů. Já ji vidím nějakou síťovku a z tý koukala Nisa, že jo, ta kalkulačka takhle na tu kličku. No a vymetli s ní kde jakou brigádu, všechny ty řepné brigády, které se odehrávaly prostě někdy v říjnu, když už ta řepa byla namrzlá a užila si máma.
Co děti na vás? Spolužáci, kamarádi?
No, já jsem měla obrovský štěstí, protože já jsem hned den po tom projevu, co táta teda byl v rozhlase, nešla do školy a šla jsem až druhý den. To mě ta máma vedla a ta paní učitelka, to byla prostě stará prvorepubliková učitelka, ji jako uklidňovala, říkala, no tak musíte být statečná a prostě teď jako on má jediný, co má, jste vy, že jo, takový. Já jsem přišla do třídy a ani slovo. A až po letech jsem se dozvěděla, že den předtím, když se ukázalo, že nejsem ve škole, tak si děti začaly šuškat. A paní učitelka jim řekla, podívejte se, to je Aničin tatínek a já si nepřeju, abyste s ní někdy o tom mluvili. A oni skutečně celých dalších x let, co jsem s nima chodila do třídy, nikdy o tom se mnou nemluvili.
To byla i v těch dobách docela statečnost.
Ano.
Do životí pro Eduarda Goldštykra se nakonec změnilo na 2 roky v Jáchymově a Leopoldově. Pak byl propuštěn, jako jeden z prvních politických vězňů té doby rehabilitován, a mohl odejít na Pražskou filozofickou fakultu přednášet na germanistice. Jako profesor dějin německé literatury se v roce 1963 stal iniciátorem Liblické konference o Franzi Kafkovi. V té době už měla jeho dcera Anna několik let po maturitě a na scéně se objevil Jiří Gruša.
No a tohle je fotka, já jsem zapomněla vzít svadební, takže tohle je fotka z tatínkových 50.
A kdy jste se poznali?
My jsme se poznali na fakultě, když jsem tam nastoupila v 59.
Hned vás bavil?
No, velmi brzo.
Velmi brzo. Co vás na něm tak přitahovalo?
Nevím, to bylo takový, jako jsme se potkali a bylo to jasný, pak jsme se furt nějak na té fakultě náhodou potkávali. A pak jsme se domluvili, on byl nějaký ten seznamovací večírek nebo co v elektrických podnicích, krátce na to, že tam se setkáme, no od té doby jsme spolu chodili.
Krásní lidi, takový krásný pár. Jaké bylo setkání Jiří Gruša z katolické rodiny východočeské, tatínek profesor Goldštykr, jak si to rodina užívala?
No tak můj výběr byl na mě. A Jirka tehdy nebyl nějak extra militantní katolík. To seznámení proběhlo tak, že když k nám poprvé přišel, tak máma s Helenou někde byli a tak jsme seděli s tátou a Jirkovi bylo 24. A táta říká Jirkovi, víte, že když bylo Lessingovi 24, tak pořádal sebrané spisy. A Jirka mu na to řekl, a víte, když bylo Kafkovi, já nevím, 49, tak už byl po smrti. To bylo jejich seznámení. Oni jako se uznávali, jo, navzájem. No tohle je moje promoční, tady vypadám jak zdrala 40.
A svatba byla v kterým roce?
Svatba byla v roce 62, v únoru. Jsem čekala Milenu.
Milenu. No, takže ještě. Vám bylo 20?
20, když jste narodila.
Takže vy jste ještě studovala, no, a už jste měla Milenku.
Ano. Jsem promovala s 2letým nebo 3letým dítětem.
Byla jste trochu bílou vranou?
Depak, to už tam měli přede mnou. Z mýho ročníku 2, já jsem byla 3.
A bylo to hodně brzo těch 20 dnešním pohledem, nebo tehdy vám to tak nepřišlo?
Nepřišlo mi to. Musím říct, že něco, čeho jsem nikdy nelitovala. Neměla jsem pocit, že jsem něco v životě zameškala, nebo že jsem si dost neužila, jak se dneska říká. Vůbec ne. A bylo to fajn, protože ten vztah mezi mnou a Milenou byl daleko víc kamarádský než rodičovsko něco.
Přerušíme na chvíli vyprávění Anny Grušové a trochu se ještě projdeme po domě. Její nejoblíbenější místností je pracovna, důmyslně ukrytá. Dostanete se do ní jenom skrz stodolu.
Tohle je to původní, co jsme tady měli, když jsme to koupili.
A to je barák do L vlastně, že?
No a tohle to...
Stodola.
Tohle je stodola, chlívek. A tam byla další stodola a to si Milena s Josefem upravili jako bydlení, mají to moc hezký. A je to tady jak na chalupě, jo? Tak,
no to je správný.
To je to chalupa, no. Tohle je můj pokoj.
Je to hezké.
No to je báčný. No. Tak to máte okna s krásným výhledem.
No a tady mám postel takhle. Mm-hmm. Takže tady já jsem strašně spokojená.
Co děláte na počítači?
Všechno možný.
Překládáte tak něco?
Ne, nepřekládám, ale to už je historie s těma překladama nějak vyschly. Ale dělám různý revize textu. Třeba teď jsem dělal něco pro Milenu a pro svou bývalou práci, pro pokračování ty poradny pro uprchlíky.
Který předmět v tom pokoji vy sama máte nejradši?
No všechno. Moc ráda mám tamhle to reprodukci obrazu Van Eycka a když se podíváte blíže, komu je podobný ten manžel. Koho vám připomíná? Vy to nevidíte?
My to nevidíme.
To je Putin.
No já to vidím, ale bojím se to vyslovit.
Jasně. Já ten obraz mám ráda ještě dřív, než jsem věděla o nějakém Putinovi. A na to jsme se vždycky chodili s tatínkem dívat do National Gallery v Londýně.
A čekali jste to, že oni nakonec skutečně přijedou?
Otec to nevylučoval, protože já vím, že když moje sestra odjížděla v červnu do Anglie jako au pair, tak i otec řekl, a kdyby přišli Rusové, tak se nevracej. Takže on s tím počítal a myslím si, že řekl to taky veřejně a že si tím velice naštval studenty.
Že jim takhle nemilosrdně nalil čistýho vína.
Asi. No,
jak to dopadlo s tou cestou ze Slovenska pro Milenu? A
no, dopadlo to tak, že tatínka odvezli tehdy z těch Tater do Bratislavy s maminkou a tatínka potom rovnou do Vídně. A maminka přijela s Milenkou a byla pár dní v Praze a pak jela za tatínkem.
Jaké bylo to loučení s maminkou?
No, bylo to dost smutný, protože jsme samozřejmě nevěděli, na jak dlouho to je. Ale maminka přijela ještě o Vánocích, přivezla Helenu, která prostě odmítala v Anglii zůstat, přestože tam měla oba rodiče a všecko, ale chtěla se vrátit. Tak maminka ji přivezla, byla ještě o Vánocích pár dní s náma, pak odjela a pak teda.
Ale proč vy jste vlastně nakonec neodešli celá rodina? Proč ten exil nebyl vlastně komplet?
No, jednak jsme si mysleli, že Jirka jako český spisovatel má zůstat tady, zejména v těch prvních dnech, že jo, kdy se toho tolik dělo a vydávaly se všelijaký tiskoviny a psalo se. No a pak já jsem měla ještě jeden takový, řekla bych, emocionální důvod. Když jsem byla v květnu 68 s tatínkem v Anglii, tak jsme se setkali s Korbelovými a oni nám vyprávěli, jak žijou, jaký mají dům, že jo, pan profesor Korbel měl sabbatical year, takže měl rok na cestování. A nakonec říkali, no, že nerozumějí tomu, co se u nás děje, ale že mají pocit, že jim svítá možnost jít umřít domů. A pak se přiznali, že když na ně přijde heimweh, tak se zkoušejí z toho, jak šli za sebou obchody na Národní třídě. A to na mě udělalo strašně silný dojem, protože jsem si říkala, že já bych byla taky taková. A to byl jeden z důvodů, proč jsem já jsem uvažovala o té emigraci v tom smyslu, že kdybych už tady nemohla vydržet, jsem říkala, že mě okamžitě pustí, že mě to už mě xkrát řekli, že jo. Požádejte si a my vás pustíme.
Měla jste někdy pocit, že jste na kraji toho, že už to nemůžete vydržet?
Ne. Ne, ale tohle jsem pořád měla, jako říkala jsem si, až k tomu dojde, tak prostě požádám o výjezd a vyjedu. A přemýšlela jsem o tom, že se v Anglii budu živit výrobu a prodejem ovocných knedlíků.
Obrátil se vám srpnem 68 život na ruby?
Ano, obrátil úplně, protože jsem přišla o zaměstnání, přišla jsem o možnost překládat. Rodiče byli v emigraci, manželství s Jirkou prostě krachovalo a tím to všechno začalo, že jo. Více jak 10 let sama s dvěma dětma, že jo. A pomáhali mi akorát Jirkovi rodiče tím, že si je brali jednou za 14 dní, tam jeli na víkend a pak tam jezdili na prázdniny. Já jsem neměla kam s nima jet, ani jsem neměla peníze na to, že? Protože když jsem odešla z toho Utajinu, kde jsem pracovala, tak jsem nastoupila jako prodavačka a z toho platu se prostě v podstatě nedalo pořídit nic.
Jak to bylo s tím, že jste musela z Úřadu pro vědecko-technické informace odejít?
Celkem tam zatím byl klid, nikdo nic neříkal, to bylo v 71. Počkejte. 73 vyšel časopis Tribuna, kde se na třech pokračováních byl velký článek Renegát socialismu.
Od Jiřího Bohatky.
Ano.
To byl pseudonym. Goldsticker v rozhovoru s redaktory Špíglu v londýnském hotelu Savoy, no teda ale.
No a pak krátce na to měli soudruzi schůzi stranickou v Utajinu a tam vystoupila nějaká soudružka a mávala tímhle časopisem nad hlavou a říkala, a dcera tohohle člověka pracuje u nás. No, když jsem se to dozvěděla, tak jsem si říkala, nebudu čekat, až mě vyhodějí. Šla jsem za svým ředitelem. Říkala jsem mu, že bych chtěla odejít a on říkal, že mi to umožní a skutečně, já nevím, do 8 dnů.
Proč jste chtěla čekat, až vás vyhodí?
Nechtěla jsem. Nechtěla jsem, protože jsem si říkala, to bude prostě nějaký tahání na schůze anebo prostě nějaká komise, která bude vyšetřovat moje názory. Já jsem si říkala, že to si prostě ušetřím.
Když jste říkala, že krachovalo manželství s Jirkou, myslíte si, že ta okupace a všechno to, co se odehrálo, mělo i na vaše manželství, na rodinu vliv?
Ano, ano, mělo. Ale já o tom nechci mluvit, protože my jsme se pak s Jirkou sešli v roce 83, když jsem byla poprvé za rodiči v Anglii, tak jsem jela zpátky, nebo tam jsem jela přes Bonn a strávila, byla jsem u Jirky 2 dny. No a tehdy jsme si řekli, že dneska vidíme, že to byla šílená chyba.
Se rozejít.
A už bylo pozdě.
No jistě, to, on už byl v emigraci a byl znovu ženatý.
Jak se projevoval zájem STB o vás?
Já vám jsem tady přinesla, jsem našla nějaký tadyhle. To jsou předvolání, různý předvolání. Tohle je z roku 80.
A nebylo vám sděleno, proč vás předvolávají?
Ne. Nebylo tady. Hlaste se u stálé služby. A ta místnost, kde mě vyslýchali, byla zvláštní tím, že tam byly 2 podobizny Stalina, 3 podobizny Gottwalda a 1 podobizna Felixe Edmundoviče Dzeržinského.
A to bylo v 80. letech?
Ano. No a teď oni mě začali vyslýchat kvůli mému druhému muži a začali mi vykládat, co všecko by oni mohli. A já jsem říkala, podívejte se, pánové, nemusíte mi vykládat nic. Já mám se státní bezpečností zkušenosti z 50. let. A oni to neradi slyšeli, že jo, tak my nejsme takoví, že jo, my jenom děláme svou práci. Já jsem říkala, to oni taky. A neříkejte mi, že prostě podívejte se tady, co to je, to jsou 50. leta. Tak pak mě propustili.
Takže vy jste měla problémy kvůli rodičům, kvůli bývalému manželovi, kvůli tehdejšímu stávajícímu manželovi.
Ano.
Vy jste si to teda, paní Hrušová, opravdu ano. Obrazně řečeno zavařila.
Ano. Ne, pro mě jako nějaké rozhodování, kam půjdu, co budu, jakým způsobem budu žít, to bylo v podstatě ložený, že jo, to prostě bylo daný, jo, prostě dcera svýho otce, manželka svýho manžela. No a tady tohle je předvolání svědka z roku 71.
Přineste s sebou veškerou korespondenci, kterou jste obdržela od vašich rodičů ze zahraničí. Přinesla jste ji?
Ne. Já jsem řekla, že žádnou nemám, že si telefonujeme.
A měla jste ji?
Měla, samozřejmě jsem měla.
A oni to určitě četli?
No právě, tak si jim to tam budu nosit ještě jednou.
A zjistila jste třeba, že se na vás vyptávali jiných lidí?
Ne.
V létě 1989 se Anna Grušová po 8 letech setkala v Praze s Jiřím Grušou. Poté, co zemřel jejich syn Martin. Eduard Goldsticker se svou ženou vrátil do Prahy v prosinci 1989. Marně tehdy upozorňoval na to, že by bylo potřeba co nejrychleji zajistit archívy Státní bezpečnosti. Anna Grušová ale o těchto věcech nechce vědět. Nic a už nikdy.
Jste se ani nebyla podívat do těch archivů STB?
Nebyla. Já nevím, jestli ještě existuje něco na mě.
Na vás je to skartováno. No. Tam je jenom prostě identifikace svazků. Krycí jméno byl Oxford.
A, jak originální.
A dokonce jsou svazky, ve kterých jsou třeba skartovány jenom části. Kdo stihnul od listopadu do prosince procházet jeden svazek po druhým a říct, co z toho vnitřku se skartuje a co tam zůstane. To musela být opravdu sofistikovaná akce.
Víte, mě v té době, jako věděla jsem, že máme odposlouchaný telefon a věděla jsem, že tam máme někde v bytě odposlech, že jo, protože jsme se nastěhovali po Bartoškových, no tak ty ho tam určitě měli. Tak na to si člověk zvykne, jo, prostě si zvykne neříkat věci, které by neměla, jinak zvyknete si. Ale to, že by na mě byl vedený svazek, mě nikdy nenapadlo, protože jsem si myslela, že nejsem tak důležitá, aby se někdo o mě extrémně zajímal. Že jo.
Když jste si takhle zařídila rodiče a oba dva manžely, paní Grušová, to je trošku naivita.
No, musím se přiznat, že ano.
Mimochodem, vy umíte tak dobře ovocní knedlíky, že jste chtěla se živit jejich výrobou?
Ano.
A víte, že by vám to ty Angličani jedli?
Jo, jistě, protože maminka je dělala a Angličani byli nadšený.
A teď řekněte, jaký děláte, z jakého těsta to mě zajímá?
Z tvarohového.
Máte nějaký super jednoduchý recept?
No prostě vajíčko, tvaroh, tučnej, vaničkovej, balený a tolik polohrubý mouky.